Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Social arv er jo noget, vi taler om ret meget og ret ofte. Men hvad er det egentlig, vi taler om, når vi taler om social arv? Det skal vi høre meget, meget mere om i dag. For eksempel sådan noget som en størrelse, man kalder kulturel kapital. Det har de fleste sikkert hørt om, og det er noget med, at dem, der kommer fra et hjem med klaver og bøger og kultur i det hele taget, de har noget gratis med hjemmefra, som får lærerne i skolen og på universitetet og andre steder til at synes, at de er dygtigere, end de måske egentlig er. Så de får sådan lidt bedre karakter og lidt mere medvind på cykelstierne, end de burde have haft. Det er sådan en ting, man har hørt fra den franske sociolog Pierre Bourdieu, som bestemt mente, at sådan her forholdt det sig, og det har man sådan set ment sådan siden efterkrigstiden. Så kommer der så faktisk nogle danske forskere i dag og laver en undersøgelse, altså skaffer empiri på området og finder ud af, nej, det har ikke så meget på sig det her. Den her kulturelle kapital, det er faktisk noget med, at de har fået noget med, som gør dem dygtigere hjemmefra. Det kan man jo så skændes om nu i sociologien, hvad man dog skal gøre med, når ens gamle drømme og gamle dogmer, de står for fald på grund af forskning. Det skal vi snakke meget mere om. Velkommen til dig, Mads Meyer Jæger.
Mange tak.
Du er professor i sociologi på Københavns Universitet,
ja,
og har for nylig lavet den her undersøgelse, som vi kommer til at tale mere om. Men fortæl mig lige først, hvorfor du egentlig interesserer dig for social arv?
Jeg synes, det er et meget spændende fænomen. Jeg kan sige, det der med klaveret, nu kommer jeg... jeg ved ikke, om jeg kommer fra et hjem med klaveret, men jeg købte i hvert fald klaveret selv, og fik det rullet ind, fordi jeg havde musik på højt niveau. Og ja, det der med sociologi var lidt sjovt, fordi jeg blev egentlig spået en fremtid som musikpædagog i IKAST.
Aha.
Af en af min klasse, der hed Kim. Men sådan gik det ikke. Jeg synes, sociologi var enormt spændende og interessant. Og det så lige blev social arv, var sådan lidt en tilfældighed, for da jeg blev færdig på universitetet og fik mit første job som videnskabelig assistent på det daværende Socialforskningsinstitut, så var der en undersøgelse om sådan noget med social arvagtigt, der skulle laves færdigt. Mm. Man havde indsamlet nogle data, man vidste ikke, hvem pokker, der skulle skrive den her rapport. Og så blev jeg sat til det. Og efter det, så synes jeg bare, at det var super spændende at lave en PhD om det, og en postdoc, og så har jeg sådan set nørdet social arv lige siden i forskellige varianter.
Men det gør jo så også, at du kan komme ud og opdage nogle nye ting i forhold til,
ja,
hvad der faktisk sker med den, ja, her social arv. Men sådan lige, altså for min egen oplysning skyld, hvad skete der med det klaver i IKAST?
Jamen, klaveret var hjemme hos sig selv. Det blev købt af min ven Simon, fordi jeg havde musik og skulle lære at sidde og lave noder, da jeg gik i gymnasiet, og så var man nødt til at kunne lave, for at lave de der koralharmoniseringer korrekt, var man nødt til at have et klaver stående.
Mm.
Så der sad jeg og brugte søndagen på at lave dem.
Og du spiller stadigvæk?
Jeg spiller ikke så meget mere, desværre. Nu tager jeg billeder i stedet for.
Mm. Mm. Okay. Men dine børn får en hel masse med hjemmefra, er jeg sikker på.
Vi arbejder på det i hvert fald, på en god måde, ja.
Lad os lige tage en lille karakteristik af, du er faktisk den første sociolog, jeg har haft herinde.
Ja.
Hvad er sociologi egentlig for et fag?
Sociologi er mange ting. Man plejer at sige, at 10 øren falder et eller andet sted mellem 3. og 4. år, når man læser sociologi på universitetet. Men det handler vel i bred forstand om, hvordan samfundet er skruet sammen, samfundets institutioner, og hvordan mennesker sådan forholder sig til de institutioner og det samfund, de indgår i. Og sociologien er måske sådan lidt mere generalist end økonomi og statskundskab, som man sådan kan sige beskæftiger sig med undersystemer eller afdelinger i samfundet, det politiske system eller det økonomiske system. Nu er jeg sådan meget grovkornet i det, ikke? Hvor sociologien så har prøvet ligesom at kede de her ting sammen, ikke? Hvad foregår der i menneskers hoveder nede på mikroniveau, når de tager rundt, og hvordan hænger det sammen med, hvordan samfundet ser ud, og de institutioner, man indgår i, familien, samfundet, organisationer, arbejdspladser og sådan noget.
Så man kan vel sige, at det er også lidt en form for psykologi på kollektivt niveau?
Ja, sammenhæng mellem social psykologi og sociologi er sådan de meget, meget sammenvævet, ikke? Men man kan sige, at sociologerne har en tradition for måske at starte ovenfra og prøve at se på, hvordan samfundet ser ud, og putter nogle mennesker ned i det, hvor psykologerne typisk starter nedefra og ser på, hvordan man, når man aggregerer individuel adfærd, individuel tankevirksomhed, eller hvad man nu kan sige, så kommer der noget socialt ud af det.
Mm.
Men de facto ender det tit med at være noget, der minder om hinanden.
Ja. Altså, sociologien som videnskab er jo ikke frygtelig gammel.
Nej, sådan, ja, det kommer an på, hvordan man ser det. Midten af 1800-tallet var der nogen, der gik i gang med at studere det. Så vi er sådan en disciplin, der historisk har haft stor glæde ved vores founding fathers. Karl Marx, en kendt herre, Max Weber, tysk økonom og sociolog, ekstremt berømt, og en franskmand, der hedder Emil Durkheim, der forskelligvis sådan battlede ud om, hvad der var den rigtige måde at forstå samfundet på, og social sammenhængskraft og sådan noget. Og så har det gået slag i slag lige siden, ja.
Og så Bourdieu er jo så en senere stjerne.
En stor stjerne. Han hører sådan i efterkrigstidens hellige treenighed, eller hvad man siger. Jeg ved ikke, hvor mange der er, det kan vi diskutere.
Ja.
Det er der forskellige meninger.
Ja, men lad os straks komme til det her interessante studie, hvor du går ind og piller lidt af glansen af hvad det hedder, noget af det, Bourdieu han er kommet med. Forklar os lige, hvad det, hvad der fik dig til at lave den her undersøgelse. Hvad antagelsen omkring kulturel kapital var, og hvad det så kommer til at komme ud af det?
Bourdieu er den mest citerede sociolog i efterkrigstiden, uden sammenligning, og er brugt på tværs af mange forskellige forskningsfelter. Og det er der mange gode grunde til. Jeg synes, jeg har et kærlighedsforhold til Bourdieu, for jeg synes sådan set, intuitionen i det er rigtig godt, men der er noget omkring sådan, præcis, hvad der foregår inde i maskinrummet i familier og sådan noget, som er lidt tåget, kan vi sige det på den måde, og det er sådan noget, det vi har prøvet at gøre det klare i de undersøgelser, jeg har været med til at lave. Men altså, man kan sige, i forhold til kulturel kapital og social arv, der havde Bourdieu en berømt hypotese om, at der var noget, der hed kulturel kapital. Og man kan tænke på det som om, at...
Altså han skaber simpelthen det udtryk.
Han skaber det udtryk, ja. Inspireret af Marx, sådan det der med kapital.
Ja.
Marx var meget på økonomien og, hvad hedder det, det var sådan noget med fabrikker og industrialisering i England og penge og, hvad hedder det, kul, smittede arbejdere og sådan noget, ikke?
Ja.
Bourdieu sagde så i virkeligheden, så der var der en anden slags kapital, forstået som kapital, du fik med hjemmefra, som var den viden og de værdier og den måde at forstå samfundets koder, hvordan tingene fungerer, hvordan man skal tale, hvordan man skal agere, hvad der er vigtigt over i skolen, hvad der er lærerne synes er interessant, der giver dig en komparativ fordel i uddannelsessystemet, og som er med til at forklare, hvorfor dem, der får mere uddannelse, hvorfor du får mere uddannelse, hvorfor du så sidenhen klarer dig bedre.
Og jagttagelserne fra hans side var vel meget, at jamen, dem, der får en højere uddannelse, de kommer sørme fra hjem, hvor man har fået en højere uddannelse. Ja. Det er sværere at komme fra et hjem, hvor man ikke har nogen uddannelse at få. Så det må nødvendigvis være noget med, hvad er der i det hjem?
Ja.
Altså, og det var i virkeligheden udgangspunktet var, det må nødvendigvis være nogle samfundsskabt eller nogle miljømæssige ting. Det kan ikke, man kunne ikke forestille sig, at det var noget inden i de forskellige mennesker.
Nej, og man kan sige, at det er rigtigt. Bourdieu var jo sociolog med stort S, ikke? Så det handlede om samfundet. Og man kan sige, at den her teori også kom i verden i en samfundsmæssig fransk kontekst, hvor sådan noget med elitekultur i 60'ernes Paris, der var meget mere prægnant end det er i dag. Det var virkelig, altså, det gik de meget op i. Ikke? Og i et fransk uddannelsessystem, Bourdieus far var landpostbud i Provence eller sådan noget, så han var selv indbegrebet af sådan en rigtig opadstræbende ung mand, der virkelig blev frem og endte med at blive professor på Collège de France, tror jeg det hedder, som virkelig er toppen. Som jo, hvad hedder det, Frankrigs Harvard eller sådan noget. Ja. Så sad han der og var nede til toppen. Og var selv, tror jeg, indsovset i det der spil af kulturelle koder. Ikke? Så for ham var det var hans verden og den måde at forstå tingene på. Så det er også en fransk historisk kontekst og uddannelsessystem, som er meget sådan elitært skruet sammen.
Ja, altså, de har vel stadigvæk nogle skoler, hvis navne alle kender, og dem skal man helst ind på for at blive noget i statsadministrationen eller i politik eller hvad det nu er.
Ja.
Og hvis man ikke har været på de skoler, så er det meget svært.
Vi ved for eksempel fra undersøgelser eliter, sammenlignet på tværs af landet, at i Frankrig for eksempel er specifikke uddannelsesmæssige institutioner, ligesom i England og som Oxford og Cambridge, de er adgangsbilletter i meget højere grad, end de er i andre lande, til elitejobs, altså helt i toppen af samfundet. Så der er du lærer sikkert noget af at gå på en eliteinstitution i Frankrig, men du får også et frimærke med, om at der er stempel med, at det er, det er en god ting, du har været der.
Ja. Ja. Men hvad mente han så, den her kapital, den kulturelle kapital, skulle bestå af? Altså, fordi det var jo virkelig en eller anden form for... Altså, det var noget pseudo. Altså, de var ikke dygtigere, de her mennesker, fra de pæne hjem.
Nej.
Altså.
Nej, han mente, at du lærte en omgangstone, en måde at tale på. Han talte om... Han taler om sådan kropsliggjort kulturelt kapital, som er helt den måde, man gestikulerer på, opfører sig på, taler, rynker bryn, fremstår på. Ikke? Og det er sådan, det er noget,
tager du får... pipen ud af munden.
Ja, noget, der bliver internaliseret i kroppen. Så den kropsliggjorte kulturelle kapital var den vigtigste for ham, man tog med over i skolen. Og det, Bourdieu han også sagde, det er, at det, som bliver tilskrevet kulturel værdi, så det, som tæller som kulturelt kapital, er arbitrært. Det er tilfældigt.
Ja.
Så det har ingen produktiv værdi. Det er ikke, fordi du kan programmere i Java, eller hvad ved jeg, et eller andet, som du kan omsætte på arbejdsmarkedet til noget meningsfuldt produktivt. Det er bare noget, nogen, i hans, som han sagde, det var eliten, havde besluttet sig for, at det var det, der var fint.
Mm.
Så derfor var det det, der var godt at lære, og derfor så signalerede det, hvis man havde de her bestemte måder, man kunne opføre sig på, den her kulturelle viden om, hvad ved jeg, borgonjeglas i forhold til rødvin, hvad det nu kunne være, der typer og sådan noget, så kunne man bruge det til at imponere læreren. Det var ikke, fordi man var klogere eller noget som helst andet. Det var bare, fordi man havde den her specifikke kon-kapital, man kunne bruge over i skolen.
Ja.
Det var argumentet.
Ja.
Det sagde han, og så sagde han også, at lærere i skolesystemet typisk kom fra middelklassefamilier.
Uff.
Ja, ja, og det er der faktisk noget evidens for rigtigt, ikke? Hvor man trækker lærerne, som er sådan nogen, der ligger i midten af samfundet, og så er der lidt opadstræbende typer, og bare suger det her.
Så derfor kunne de virkelig imponeres?
De kunne imponere sig, hvor meget på virkelig, og synes, at det her var helt fantastisk. Så præmissen i teorien var ligesom, at det, man havde som tal som kultur, sådan set ikke havde nogen produktiv værdi, men fordi man kom over i et skolesystem, hvor det blev anerkendt, så kunne man omsætte den kulturelle kapital til noget, som gav dig bedre uddannelsesmæssige chancer. Det kunne være, at du fik højere karakterer. Det kunne være, at læreren gav dig ekstra opmærksomhed, så du lærte mere. Men du fik i hvert fald noget mere ud af det, som var uretfærdigt.
Uh-huh.
Og det var en måde, igennem hvilken folk fra gode, fra pæne, socialt velstillede hjem, de kunne reproducere deres sociale position hen over generationerne.
Ja, og det virker jo umiddelbart også meget sandsynligt, at det skulle være sådan.
Ja.
Men hvad er det så for en undersøgelse, du går i gang med?
Jamen, vi har lavet nogle forskellige undersøgelser, som jeg har fortalt, så det er sådan noget, jeg har brugt 10 år på frem og tilbage og prøvet at nå frem til et godt design for hvordan vi kan gøre det her. Vi kan måle i...
Men havde du i udgangspunktet, havde du en fornemmelse af, det er måske ikke rigtigt, det her Bourdieu havde fat i, eller ville du sådan set bare gerne... du havde en fornemmelse af, at det var rigtigt, og forestille dig, at du kunne understøtte det, eller hvordan var udgangspunktet?
Jeg tror, jeg startede forholdsvis agnostisk omkring, at det kunne godt være noget om snakken.
Ja.
Der er masser af litteratur, der viser, at der findes sådan lærer-bias i mange forskellige henseender omkring køn, omkring race. Der er masser af forskning fra USA, der viser, at lærer godt kan tilskrive elever med forskellige etniske baggrunde, med forskellige køn, forskellige egenskaber.
Ja.
Så spørgsmålet var mere, så der var en plausibel case for, at der var lærer-bias. Men om det lige galt inden for det her kulturelle kapital, det vidste man sådan set ikke. Det var en præmis i Bourdieus teori.
Ja.
Så jeg tror, jeg startede sådan relativt videnskabsagtigt og sagde, at vi har en hypotese, der spørger at finde ud af, om den er rigtig. Og jeg havde selvfølgelig lært på universitetet, at Bourdieu havde ret, så jeg antog, at det nok. Der ville nok være noget om snakken.
Ja. Mm.
Så det prøvede vi at gå i gang med på forskellige vis, ikke? Og vi prøvede at i spørgeskemaundersøgelser, når man prøver at måle kulturelt kapital, så kan man spørge sig, hvad der foregår i det hjem, man er vokset op, eller hvad forældrene gør. Hvor mange bøger er der? Det er sådan den klassiske, hvordan der har været inkluderet i PISA-undersøgelserne mange gange, så der er nogle gange diskussioner om, hvor mange hyldemeter bøger, der skal være derhjemme, for at det går børn det godt.
Okay.
Det er lidt bizarre diskussion, sådan set, for det er jo nok noget andet end bøgerne, der gør forskel. Man skal så åbne dem og læse dem. Men vi har så mål, for eksempel, altså, hvor mange bøger der er, hvor meget der bliver læst, hvad for en type fritidsaktiviteter man går til, om man har været i teateret, man har været til børnekoncerter, om forældrene opfordrer børnene til at have hobbyer, at der bliver talt derhjemme aktivt om ting, der sker ude i verden, kulturelle og sociale spørgsmål, ikke? Og forældrene er engageret. Det er sådan en måde, vi prøver at måle det på. Og så prøver vi at sammenholde det med, dels hvordan det går børnene over i skolen med karakterer, dels hvad for nogle uddannelsesvalg, de træffer efterfølgende. Så det er ligesom, og der er en positiv sammenhæng mellem, du ved, hjem med flere bøger og flere aktiviteter, mere børneteater, mere højt læsning om aftenen, der klarer børnene sig bedre.
Mm-hmm.
Så der er dels et argument om, er det så en årsagssammenhæng?
Ja.
Er det noget, er det sådan set, er det fordi man gør det her, at børnene klarer sig bedre? Eller er det fordi de hjem, hvor der er mange bøger, der er også mange penge og meget tid og mange ressourcer? Så det er ikke kulturen, der gør forskellen. Den kulturelle kapital, det er alt muligt andet.
Ja.
Det kan man sige, det første vi så prøvede at gøre, det var at se på, er der så nogen, tror vi så på, at vi kan identificere en effekt, en årsagssammenhæng af bare den kulturelle kapital? Og det er jo svært, fordi vi kan ikke se alt, hvad der foregår i familierne.
Nå. Men I prøver at rense data for eksempel økonomi?
Ja, vi har gjort det på forskellige måder. Ikke? Så i en virkelighedens verden, så ville jeg godt have taget mit labkort på, ikke? Og så lavet et lodtrækningsforsøg, hvor jeg kunne give folk forskellige mængder kulturelt kapital eller familier.
Ja. Altså, det var... Tag nogle bittesmå børn, og så lad dem vokse op i forskellige laboratorieforhold.
Du må få en bog, og du må ikke få en bog, og du må ikke gå til spejder, så ser vi, hvad der sker.
Ja.
Det kan man ikke. Så kan man indsamle data, der vi brugt nogle del amerikanske data, hvor vi ser den samme person over tid, og vi ser søskende fra samme familier. Så vi kan tage højde for, at individer har nogle særlige tilbøjeligheder, og i der familier har et højt og lavt niveau af det her, og prøver at rense det ud.
Ja.
Og der stadig, når vi tog højde for det, kunne vi se, at der var en effekt. Især sådan noget, der har noget med læsning at gøre, og kognitive færdigheder, og noget, der giver nogle præferencer og nogle lytiske færdigheder. Det vil vi komme tilbage til efterfølgende, for jeg tror, det er det, der er kernen i kulturelt kapital. Så det har vi gjort på amerikanske data, for at komme tættere på en sådan, kan man sige, årsagssammenhæng.
Ja.
Det andet, vi gjorde, det var en nylig undersøgelse, hvor vi indsamlede data om enæggede og tveæggede tvillinger i Danmark. Og så så vi på forskel inden for enæggede tvillingepar.
Som jo har de samme gener, og egentlig burde være vokset op jo,
i den samme familie. Ja. Men der er en smule variation i deres kulturelle kapital, målt på den måde, jeg fortalte før.
At en har måske fået læst lidt færre historier op, eller har rendt ud og lavet en anden hobby. Ja.
Så det prøvede vi at gøre, så vi i hvert fald har nogen. Så den ene tvilling er en god kontrolgruppe for den anden tvilling. Mm. Og så så vi på, dels hvordan de klarede sig i 9. klasses afgangsprøve i eksamen, og sandsynligheden for, at de gennemførte en gymnasial uddannelse bagefter. Og det vi kunne se i den undersøgelse, det var, at der var sådan set ikke nogen effekt på karakter, hvordan du klarede dig i skolen. Ja, sådan, man kan sige, de rent akademiske præstationer. Men der var faktisk en ganske besværlig effekt på sandsynligheden for, at man gennemførte en gymnasial uddannelse bagefter.
Så det vil sige, umiddelbart vil lige sige, at kulturel kapital fører ikke til, at man får højere karakterer.
Ja.
Men at det har noget at sige i forhold til, vælger man efter 9. klasse med sine karakterer, hvordan de nu er, og gå videre i gymnasiet eller ikke?
Ja. Mm-hmm. Så noget af det, Bourdieu han også sagde, og der er sådan set enig med ham i, at deres kulturel kapital skaber også sin uddannelse med sine præferencer. Så hvis du kommer fra et hjem med klaver, så lærer du, at det er vigtigt at være og få en akademisk orientering, en akademisk orienteret uddannelse.
Ja.
Og det kan vi også snakke om. Men i Danmark, vi har jo sådan et sjovt uddannelsessystem i Danmark. Vi har sådan en skandinavificeret udgave af sådan en tysk base på en eller anden måde. Ikke? Så i Danmark så har vi enhedsskole frem til 9. klasse.
Ja.
Vi afskaffede mellemskolen og realskolen og alt det der på tysk efter tysk forbillede i 58 og 75. Men det valg, du træffer, når du slutter folkeskolen, om du skal have en gymnasial uddannelse af dig, er stadig sådan lidt tysk i det, og hvis du fravælger en gymnasial uddannelse, så lukker du en masse porte efterfølgende.
Ja, til højere uddannelser.
Ja. Så derfor vil jeg argumentere for, hvad er gymnasieuddannelse dig, en af de vigtigste uddannelsesmæssige beslutninger, du træffer i Danmark. Og der har vi evidens for, at kulturelt kapital eller noget, der minder om det, faktisk har en relativt stærk betydning.
Mm.
Ja, især i en sådan dansk kontekst, hvor økonomi ikke sådan betyder det helt store.
Men det her med spørgsmålet om, er det bare noget, man poserer med, og betyder det bare noget i forhold til lærer, eller bliver man faktisk dygtigere? Fordi nu siger du, der var ikke forskel i karakter, det vil sige præstation efter 9. klasse, men i interesse for at gå videre.
Ja.
Men det vil sige, at den kulturelle kapital gør ikke nødvendigvis noget for, om man præsterer bedre.
Nej, det er der ikke så meget, der tyder på. I nogle undersøgelser baseret på amerikanske data, der ser vi på sådan nogle kognitive test, og der klarer du dig lidt bedre, hvis du bliver læst mere for.
Mm.
Men i den danske sammenhæng, så jeg mener det der med tvillingerne er det bedste design, vi har. Så der kan vi ikke se noget på karaktererne. Vi prøvede også at se på mundtlige karakterer og skriftlige karakterer, på årskarakterer og på eksamenskarakterer. Der var ikke sådan det helt store. Et forsøg, vi havde for at prøve at sige noget om det der med Bourdieus teori om, at det handler om, at man kunne snyde læreren.
Mm.
Det der er det gode i den danske sammenhæng, det er, at vi for begge tvillinger kan se deres karakterer i 9. klasses afgangsprøve. Vi kan se deres årskarakterer i 9. klasse. Så sådan i maj-agtigt noget.
Ja.
Og så kan vi se deres eksamenskarakter i de samme fag, taget i eksamen i juni. Så det er de samme personer, de samme tvillinger, observeret i de samme fag efterfølgende. Ja.
Ja.
Men det, der er lidt interessant, det var at sige, okay, hvis nu Bourdieu har ret, at du tager det der kulturelle kapital med over i skolen, og så kan du rigtig imponere, Bente, din dansk lærer, eller hvad det kan være. Ikke? Du har et helt år til at gøre det.
Mm.
Og standpunktskarakteren er jo en opsummering af lærerens bedømmelse af dine præstationer hen over året.
Ja.
Så en eller anden så, hvis kulturelt kapital betyder noget, så skulle de virkelig bonge igennem den der.
Mm.
Og det vi kan se, det gør det ikke.
Nej.
Der var ikke noget at gøre. Nej. Så vi tror sådan set, at det handler om, at Bente, hun har det danske, hun har så gennemskuddet, om du er dygtig eller ej. Ikke?
Ja.
Så vi så på eksamenskaraktererne, hvor skriftlig dansk for eksempel, hvor du selvfølgelig kan få gavn af din kulturelle kapital, for du kan skrive din danske stil mere elegant, hvis du kan flere tillægsord og sådan noget, ikke? Stor meget kulturelt kapital. Men i virkeligheden, så bliver det dansk essay, det bliver sendt over til en eller anden over i Jylland eller sådan noget.
Mm.
Der sidder Greater, det sådan helt anonymt.
Helt
der var heller ikke, der var ikke noget at gøre.
Nej.
Så på sin vis var det meget godt design for at sige, for vi har den samme karakter for den samme tvilling, men i forskellige situationer. Vi så også på mundtlige og skriftlige eksamener. Og der var ikke noget systematisk. Der er noget, der tyder på måske lidt, at børn fra mere veluddannede hjem klarer sig. Der er en svagt statistisk signifikant positiv sammenhæng eller effekt af kulturelt kapital i deres mundtlige eksamener.
Mm.
Så det vi tænker, det er, hvis der overhovedet er noget her, vi tror ikke, der er særlig meget, men hvis der er, så ser det ud som om, at børn får veluddannet hjem, når de kommer ind og lige har et kvarter til at give den gas til den mundtlige eksamen i dansk, så kan det godt være, at de kan imponere sensoren.
Ja.
Og så giver det lidt på det. Men der er altså ikke noget, der tyder på det.
Nej.
Så det var i en dansk sammenhæng. Vi har også, med nogle amerikanske data, har de indsamlet utroligt detaljeret information om lærernes vurdering af børnene. Så det vil gøre i den danske sammenhæng meget indirekte. Vi ser på, altså på eksamenssituationen. Ja. Men vi har nogle gode, rigtig gode amerikanske data, hvor man har fulgt børn fra i grundskolen hen over tid. Så vi ved det samme barn ved flere lejligheder har vi engelsklærernes vurdering af, hvor god er man til engelsk grammatik og sådan noget. Og vi har nogle gode mål for os for kulturel kapital. Og det vi kunne se, det var, at det er sådan en direkte måling af lærernes vurdering, og den der bias, der så skulle være. Og uanset hvordan vi vender og drejer det her, så er der også 0 og en hat der. Altså, når vi prøver at bruge forskellige statistiske teknikker, hvor vi tager højde for, at dem, der har meget kulturel kapital, også kommer fra hjem, der er privilegeret i andre henseender, ikke? Når vi ikke tager højde for, at der er den mulighed, at kulturel kapital også fanger alt muligt andet, så er der en positiv korrelation mellem de her ting. Ikke? Så dem, der har mere kulturel kapital, dem, der bliver læst med for at gå med i teateret, dem vurderer lærerne også højere. Når vi så tager højde for, at de kommer fra nogle særlige type familier, så ser det ikke ud som, der er nogen sammenhæng mere.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank.
Okay. Så I kunne egentlig pille den her gamle hat af Bourdieu og sige, det ser ikke ud til at passe det her med kulturel kapital. Altså, den giver ikke en stor imponeringseffekt over for læreren. Mm. Læreren kan trods sin kommen fra middelklassen og så videre sagtens gennemskue det her. Hvordan bliver sådan et nybrud så modtaget blandt sociologer rundt omkring i verden?
Jamen, lidt blandet, kan man sige. Jamen, der er mange altså, varianter fra sociologer, der er lidt mere sådan dogmatiske omkring den måde, de tror på en teoris lødighed, og der er forskellige diskussioner om, hvordan man på sund videnskabelig vis kan teste eller afkræfte teorier, og hvordan man gør det. Det har været lidt svært at overbevise folk om, at Bourdieu ikke betyder noget, og det siger jeg sådan set heller ikke.
Nej.
Jeg siger bare, at den mekanisme, som Bourdieu sagde, at kulturel kapital er essentielt noget indholdsmæssigt arbitrært. Du får bare et eller andet bullshit med. Du kan gå i skolen, så kan du bullshit dig til en fordel. Det er der ikke noget, der tyder på.
Nej.
Men det, som vi kalder kulturel kapital og måler på den måde, vi prøver at gøre, ser ud til at have en positiv effekt på noget i vores amerikanske data, på nogle mål for uddannelsesmæssige præstationer, og i en dansk sammenhæng også for uddannelsesvalg.
Altså det, du sagde før, at det i virkeligheden måske er noget med også en kognitiv kapital, du får med. Altså du får noget hjernemæssigt med ved, for eksempel, du sagde, at blive læst for. Ja. Det gør altså noget kognitivt. Prøv lige at forklare det. Hvad kan I se?
Jamen, vi kan se, at de børn, der bliver læst mere for, det der er en masse anden evidens for os, for sådan noget mere læseorienteret forskning om, at det har en positiv kausal effekt på børns udvikling, deres sprogforståelse, deres analytiske evner og sådan noget. Og jeg kan måske også lige nævne her, at der er nogle gode, faktisk der er begyndt at komme også, nogle gode forsøg fra USA. Der er et par stykker, kontrolleret og randomiseret forsøg. Der er et fra Arkansas, hvor der var en milliardær eller sådan noget, der bevilgede det. De byggede et nyt kunstmuseum.
Mm.
Og en del af det var så, at de også bevilgede penge til, at de kunne lave et forsøg, hvor skoleklasser i omvendt blev ved lavetrækning forsøg, fik noget ekstra arts education, blev hævet over på museet og fik en masse undervisning efterfølgende. Og så prøvede man så med en kontrolgruppe efter alle kunstens regler, og så se på dels, om de der børn blev mere interesseret i kunst og kultur, og det blev de. Og efterfølgende også, hvor man så, de skrev et essay, der blev bedømt af nogen udefra, om de klarede sig bedre i den forstand, at de var bedre til at have bedre analytiske færdigheder og kreativitet i den måde, de kunne analysere ting på. Og det havde de også.
Ja.
Så der, det er i hvert fald evidens for, at vi godt kan udefra kan putte, at det betyder noget i hvert fald, det her kulturelle snask, eller hvad det nu er, ikke?
Jo.
At det giver dig nogle færdigheder. Så det er der er også lige kommet et nyt forsøg i Houston, Texas, som de er i gang med at lave nu, så er vi være færdige også, hvor de prøver at se på noget af det samme. Så vi begynder at få sådan en eller anden lidt stærkere evidensbase for, at det her ser ud til at betyde noget. Også at det er noget, man kan måske kan manipulere også.
Ja, fordi umiddelbart tænker jeg jo, jamen faktisk er det jo en enormt god besked at få som samfund, fordi så kan du sige, jamen hvis der er familie, hvor vi kan se, jamen her bliver der altså ikke, her bliver der ikke læst, her bliver der ikke gået på museum, så kan vi som samfund sådan set sætte ind og give noget af den kulturelle kapital via institutioner eller hvad det nu er.
Ja, jeg er fuldstændig enig. Det er der, man skal skrue på knappen, ikke? Altså hvis vi nu taler om social arv og social mobilitet i Danmark, så har vi jo en høj social mobilitet i Danmark.
Mm.
Forstået på den måde, at ens familiebaggrund betyder sådan set ikke så meget for relativt mindre for, hvor man havner, end i mange andre samfund. Men vi er også nået, det kan man se i de forskellige nordiske lande, vi er nået sådan et plateau, så i de 20. århundrede har mobiliteten været opadgående i vores del af verden. Så vi har fået mere og mere, mere lighed, indtil de fødselsårgange, der er født omkring 1970,
mm-hmm.
så er den sådan fladet ud, både i Danmark og Sverige og Norge.
Okay.
Så min fortolkning af det, det er, at på en eller anden måde, så den sociale mobilitet, vi har kunne mobilisere gennem traditionel velfærdsstatspolitik, som er økonomisk omfordeling.
Den er simpelthen brugt op, den effekt.
Den er brugt op. Vi kommer ikke så meget mere lige. Vi skaber ikke meget mere lighed i samfundet ved at give folk nogle flere penge.
Nej.
Det kommer der ikke noget af. Så det, vi virkelig skal gøre, hvis vi vil have mere lighed, det er, at vi skal ind og prøve at pille ved nogle af de her kulturelle kapital, eller hvad der foregår inde i familien. Det kan vi se.
Ja.
Og vi kan også se, og bare lige for at vende tilbage til den, at vi også i Danmark, det er også værd at bide mærke i, at vi sådan set, som jeg fortalte, at vi har det tyske uddannelsessystem med en socialdemokratisk
ligning. Ja.
Så vi har enormt lav indkomstulighed i Danmark, for eksempel. Meget, meget lav.
Ja, mål i forhold til alle andre lande. Altså, nu siger man jo herhjemme, deres stigende lighed, det er så forfærdeligt. Ja, men i forhold til alle andre steder, er det stadigvæk meget stor.
Vi har vores Gini-koefficient, som jeg underviser i på universitetet hele tiden, ikke? Altså er meget, meget lav. Ja.
Mm.
En tredjedel af de mest ulige lande i verden og sådan noget. Ikke?
Ja.
Men hvis vi ser på uddannelsesuligheden, så de sociale gradienter, der er, at de forskelle, der er mellem børn og højtuddannede og lavtuddannede i forhold til deres karakterer i skolen og i deres uddannelsesvalg efterfølgende, har vi sådan set relativt meget ulighed.
Mm-hmm.
Så der er potentiale til at skabe mere lighed ved på input-siden. Altså det, der skaber børns uddannelsesmæssige præstationer og deres uddannelsesvalg. Ja.
Ja, fordi det, du snakkede om, var jo også netop, at hvis vi tager det der med tvillingerne igen, altså de er jo sådan set, lad os sige, næsten ens i udgangspunktet. Ikke?
Yes.
Men at der kan være en forskel i, altså den ene går så videre i gymnasiet, den anden gør ikke, og det er noget med interessen jo for også, hvad man vælger.
Ja.
Ikke? Så det er jo spørgsmål om også, altså det er jo ikke bare at måle på evner og måle på netop, hvad har du med af kognitive færdigheder.
Nej.
Det handler altså også rigtig meget om, hvad er din interesse?
Ja.
Og det er jo, hvad skal man sige, altså en måske også en lidt spøjs en at ville pille ved på en måde.
Altså når jeg taler med politikere om det her, og bliver inviteret til at holde foredrag og sådan noget, så er jeg også nødt til at ende med at sige, okay, på en eller anden måde, hvis I vil skabe mere lighed, så skal I ind og pille i familier.
Ja.
Så skal I sige, at nogle folk, de gør tingene forkert. Og nogle gør tingene rigtigere på en eller anden måde, ikke?
Jo.
Og du havde også Jens Bonke i studiet på et tidspunkt, der talte om tidsforbrug.
Og Rockwoolfonden
i danske familier, ikke? Og det er noget af det, vi kan se, for eksempel, det er på tværs af forskellige familietyper. Højer du dernede, laver du dernede. Hvad man bruger tiden på, er meget forskelligt.
Ja.
I laver du dernede familier, det ved ikke, om Jens har talt, er bruger man mindre tid sammen med børnene, hverdag er mere sådan kaotisk og uorganiseret. Der er ikke så mange sådan faste aktiviteter, for eksempel højtlæsning, og man får en madpakke smurt og sådan noget. Ikke?
Jo.
Så noget af det, altså kulturelt kapital og den form for input, har man ikke så meget af. I højtlæsende familier, der bruger forældrene mere tid sammen med deres børn. De bruger også tiden på bedre, quote unquote, bedre aktiviteter, der er læringsorienteret. Så det er sådan noget med trælegetøj og klappekage og sådan noget. Ikke?
Jo.
Så på en eller anden måde, så skal man ligesom have, altså, man skal prøve at have de lavtuddannede familier, de udsatte familier, til at opføre sig på en anden måde.
Ja.
Og det er en stor udfordring.
Ja, så er vi inde i social engineering på en eller anden måde, og så er der mange holdninger til, skal man overhovedet det, skal man ikke det?
Ja.
Og så har man jo så indtil videre, kan man sige, virkelig brugt institutioner til at gøre den slags. Altså, man har jo herhjemme også nogle påbud i udsatte boligområder, hvor man siger, jamen forældrene skal altså sende deres børn i institution så også mange timer om ugen. Altså, det er jo allerede, vil nogen stater sige, et mega indgreb i folks frihed. Ikke?
Der er noget evidens for, vi har jo nok, i forhold til daginstitutioner, har vi en af de højeste dækningsgrader i verden. Omkring 95% af alle børn kommer i daginstitutioner.
Vi er på en eller anden måde samfundets børn herhjemme.
Vi er samfundets børn på en eller anden måde. Ikke? Og som en af mine kolleger, Justas Bing Andersen, meget berømt sociolog, sagde, så tror jeg ikke, vi skal undervurdere den positive betydning, det kan have for børn fra udsatte hjem og komme over i en daginstitution, der i de fleste tilfælde jo er rigtig, rigtig god efter den standard, der er uddannet personale og sørger for, at barnet bliver stimuleret på fornuftig vis. Så noget af det, vi også har, er også et sådan system, der fanger nogle af de her familier. Hvis man ser på nogle af de amerikanske undersøgelser, der er, altså hvad er fritidslivet for en 3-årig i et eller andet udsat område i Chicago? Det er, at man sidder og ser tv over hos bedstemor, og der leger ud på gaden. Det er ikke sådan specielt dannende. Ja.
Nej, det kommer an på, om man skal være pusher.
Det kommer an på, om man skal være pusher,
Så kan det
være det. Noget andet, jeg måske også lige kan sige, det er bare, vi prøvede med de data, vi havde om ene- og tvirkede tvillinger. Så der er også noget med for eksempel arv og miljø i sådan noget. Noget af det, vi kunne se med sådan nogle simple hvad hedder det, dekompositioner, måske blive fornørdet her med simple tvillingemodeller for nogle af de her indikatorer for kulturelt kapital, det er bare, at de er mindre genetiske end andre ting, vi interesserer os for, typisk i sådan nogle sammenhæng her. Så hvis det er sådan, at det meget er miljøet, der driver forskel i, hvor meget er sådan noget, man har kulturelt kapital, så er der også potentiale til, at man godt kan påvirke det
i
meget høj grad.
Men nu du lige nævner gener, Det var da interessant, synes jeg. Fordi for ikke ret lang tid siden, der snakkede jeg med en økonom, Daniel Benjamin, som sidder ved University of Southern California.
Yes.
Og han er en af de her altså samfundsforskere, det er både økonomer, og det er også nogle yes. sociologer osv., der virkelig er begyndt at kigge på genetik. Fordi at der ligger efterhånden enorme databanker, hvor man simpelthen har 100.000-vis af mennesker, for hvem man har alle mulige oplysninger om altså deres sociale habitus, deres uddannelse, deres yes. baggrund, deres yes. alt muligt. Og så har man tilfældigvis også deres genetik, fordi de har medvirket i nogle, det kan være nogle sundhedsforsøg eller sådan noget. Og så kan man faktisk sidde og se på, jamen, hvor meget genetik er der i et eller andet socialt udfald. Ja. Og for eksempel så noget som det, de kalder educational attainment. Altså, ja. hvor høj en uddannelse man opnår i sit liv.
Ja.
Der har de jo fundet ud af med rigtig, rigtig, rigtig mange data, at jamen, der er faktisk mere genetik i det, altså mere biologisk arv, end der faktisk er socioøkonomiske forhold. Som jo ellers er, når man siger socioøkonomisk baggrund til en økonom, og formentlig yes. også til de fleste sociologer, yes. så siger de straks, jamen det er den største faktor i forhold til, ja. Hvor meget du uddanner ja. Dig. Nej, ja. Genetikken betyder faktisk mere.
Det er lidt...
Eller i hvert fald ja, det omkring den samme størrelse, ja, ikke?
Jeg vil nok... det er et felt i eksplosiv vækst, og jeg synes, det er super fedt, at jeg er med på den vogn også. Jeg vil tro, hvis man ser på de undersøgelser, vi har af genetikkens rå betydning for uddannelse, så er det et eller andet sted mellem 40-50%. Så jeg vil tro, at det, man kan forklare, det er nok 50-50, ikke? Så,
jo, på den måde, yes. at man siger, hvis man bare tager egenskaben, hvor høj yes. uddannelse får du,
ja.
Og hvad skal man sige, laver de tvillingestudier og dit og dat, man yes. kan lave på den slags,
yes.
så ser det ud som om, at 40% cirka af ja. Variansen i en befolkning er genetisk.
Ja.
Men når man går ind altså i typiske økonomiske undersøgelser, sociale undersøgelser af, hvem er det, der får uddannelse osv., yes. der vil man jo sige, at altså det er noget med, at forældrenes indkomst, og det er den her socioøkonomiske yes. baggrund, den yes. forklarer 7% af variationen.
Ja.
Og der står man så og siger nu, ja, men genetik, den står faktisk for 11%.
Ja, det er rigtigt. I den seneste tredje version af den polygeniske ja. Score for uddannelse.
Som simpelthen
uddannelse.
Er, altså det, jeg mener, ja, det er over 100.000 mennesker, ikke?
Man ja, med de er mange, dels, ja, så dels er der mange, mange mennesker, og dels er der, hvor mange genetiske markører, de bruger.
Ja.
Det bliver ekspanderet hele tiden. Så man er gået fra 3% til 5% til nu omkring 11-12% forklaret variation. Ja. Så det er rigtig meget.
Ja.
Det, man skal huske, det er, at den genetiske disposition, du har for uddannelse, også påvirker nogle af dine andre produktive færdigheder, din IQ ja, og dine ja. Talenter i andre forskellige
sammenhæng. Det er jo sjovt, når man siger det ja. Der gener for uddannelse. Ja. Det er jo sådan den der populære udlægning af det. Ja, ja, det lyder ja, vanvittigt, ja, ikke? Man siger, der er sgu da ikke noget gen, der sidder derinde et sted ja. Og påvirker uddannelse. Ja. Nej, men det handler om, at det samlede, ja. Hvad skal man sige, genetiske input til din personlighed, din ja. IQ, din ja. Lyst til for eksempel at tage uddannelse, alt muligt, ja. som ja. I en kæmpe stor pulje af tusindvis af gener.
Ja. Med,
påvirker ja. Den her beslutning. Ikke? Altså, du kan regne ja. Det ud. Ikke sådan på enkelt genniveau. Du ja. Kan se, det er det der gen, der ja. Gør sådan og sådan. Men, ja. Men du har måske, lad os sige, nogle tusind gener, som til sammen giver det her ja. Udfald. Ja. Sammen med dit miljø, selvfølgelig.
Ja, ja, ja.
For der er altid
det er
miljø
meget,
i det
ja. Altså, det er noget, der er i vækst. Og som du selv siger, så faktisk også de datasæt, som sociologer begynder at arbejde med inden for det her ulighed, der begynder det også at blive mere moderne, eller mere tilgængeligt, at vi har de her polygeniske score. Det er lige begyndt at komme, og vi arbejder faktisk med det nu, og jeg har nogle folk ansat til, der har en baggrund i sådan noget der. Så det, og det er enormt fascinerende, og jeg sådan set, jeg er ikke bange for det her. For mig er det fuldstændig intuitivt, at generne betyder noget.
Det vil jeg jo også sige, altså som biolog, du ja. Kan jo ikke forestille dig noget, som din ja. Genetik, det vil sige dit biologiske udgangspunkt, ja. Ikke har en eller anden påvirkning ja. På. Ikke? Men det, man ja. Må jo sige, at traditionelt inden for samfundsforskning, ja. Der har det jo været sådan et no-no. Ja. Altså siden, hvad skal man sige, efterkrigstiden, ikke? Man har helst ikke tænkt i biologi. Fordi ja. Det siger også noget om, altså så skulle man ja. Jo, straks vil der sidde nogen og sige, jamen hvis social arv, hvis man så begynder at sige, at det er til dels også noget med, underklassen får måske dummere børn, eller, ja. Det kan vi slet ikke overskue. Altså nej, lad os ikke gå ind på det her, fordi det er forfærdeligt, ikke?
Men det er rigtigt, så der har været sådan en historisk aversion imod det. Der var Hønstein og Murray, der bell curve, og ja. Så der har været sådan nogle diskussioner, der har været, som har været måske på et forkert grundlag også, ikke? Altså der er ikke, altså hvis man, når man taler med folk, der ved noget om det her, der er ingen determinisme impliceret i gener, der er genmiljøinteraktioner, der er ja. Alt muligt andet, der foregår der, ikke? Så Men på en eller anden måde, så er det ikke kontroversielt, at dine gener disponerer dig for et eller andet.
Nej, det synes
og
jeg jo heller ikke.
Og man kan sige, og selv, jeg vil også, det er også noget ved at sige som sociolog, selvom jeg sociolog interesserer mig for miljøer, noget vi, ting, vi kan påvirke, ting sociologer interesserer sig for, så er det også vigtigt for mig at tage højde for, hvor meget sådan, de rå gener betyder. Det er jo bare noget, jeg skal tage højde for, fordi ellers får jeg ikke målt alt det, der er vigtigt for at forstå, hvorfor der er ulighed.
Ja, det er nemlig også noget, du skal rense dine tal for, ligesom du skal rense dem for økonomi. Ja. Ikke? Altså, nogen har fået, om man så må sige, en bedre genetisk pakke med, som altså også betyder noget. Ligesom nogen har fået en guldske i en eller anden kropsåbning, den betyder også noget. Ikke?
Ja.
Og så videre, og så videre. Men det interessante er jo også, at i den her, altså vi står jo, kan man sige, i sådan en brydningstid, man skal til at gå fra, at man kun har set på noget socialt, til man skal også tage noget biologisk med, og nogen har det ikke godt med det, og det har været i USA blandt andet, i forbindelse med den her undersøgelse for Daniel Benjamin og andre, altså masser af debat.
Ja.
Men hvor nogen jo går ind og siger, jamen, altså, hvis man tror det der med, at man så skal man sige, ligesom bare kan bruge genetikken som undskyldning til at give op over for dem, der er udfordret, så er det faktisk nærmest diametralt modsat, fordi man kan ofte bruge de her undersøgelser til at sige, jamen, hvad er det så, der hjælper dem, som måske er genetisk udfordret på et eller andet punkt?
Man kan jo sagtens forestille sig en miljømæssig parallel til sådan noget personalized medicine, ikke? Som er det samme, som er, at man ved at kortlægge folks genetiske arvemasse kan lave den behandling over for den sygdom, de nu har, diabetes eller kræft, der er mest effektiv.
Ja.
Så man kan jo sagtens forestille sig scenarier, hvis vi ved, at man har nogle genetiske træk, der disponerer dig for en særlig fordel eller ulemper, man så kan have nogle velfærdsstatsprogrammer, der hjælper dig på en særlig måde. Så der er vi har masser på systemer i velfærdsstaten, der ikke har nogen påviselige positive effekter over for nogen som helst. Så det...
Men faktisk kan man også se nogle gange i nogle studier noget det omvendte. Altså der blev lavet sådan et britisk studie her for nylig, hvor man kiggede på, jamen en gang i 70'erne, mener jeg det var, indførte man et års ekstra skolegang for alle.
Ja.
Og så er der nogen, der nu er gået tilbage og kigget på med genetiske data og med sociale data på rigtig mange briter og set, jamen fordi man ved fra andre studier, at højere uddannelse ser ud til at give for eksempel, at man har færre livsstilssygdomme, mindre risiko for fedme osv. Så gik de faktisk tilbage og så på, det er rigtigt, det her ekstra skoleår i forhold til, altså man sammenlignede forskellige kohorter, nogen der ikke havde fået det ekstra skoleår, og nogen der havde per tvang. Og så kunne man se, at jamen, det er rigtigt, at der var færre livsstilssygdomme, mindre fedme i dem i den gruppe, der havde fået det ekstra år.
Ja.
Men det var faktisk mest udtalt for dem, der var genetisk mest disponeret for at blive fede og få livsstilssygdomme. Ja. Så de havde faktisk ekstra gavn af den her indsats.
Ja. Altså, det var ret fikst faktisk, ikke? Så det viste, at det kunne man bruge til noget.
Ja.
Ja. En anden ting, jeg også lige vil nævne den sammenhæng, det var, at der også den hedder Scar-Rowe-hypotesen, som er på en eller anden måde, også, hvis man interesserer sig for ulighed, det som jeg gør i uddannelse og indkomst. Det der med arv og miljø, at der er noget, der tyder på, at genernes relative betydning er højere i mere økonomisk velstillede hjem, end i mindre velstillede hjem. Og du skal forestille dig, at mekanismen er, at hvis du har ressourcer nok, så har du bedre muligheder for at give dit barn et miljø, der giver barnet mulighed for at udleve sit quote-unquote genetiske potentiale.
Ja.
Så noget tyder på faktisk, at generne er vigtigere i toppen af samfundet, i bunden af samfundet, ikke? Så du kan jo godt have en Mozart nede i en ufaldet familie, men fordi miljøet er så kaotisk og uhensigtsmæssigt.
Så er det faktisk svært for vedkommende udfoldelser.
Så det synes jeg er spændende.
Ja, og det er jo igen et godt argument for socialt i forbindelse med indsatser, at gøre noget for dem, der er nederst, rent faktisk.
Jamen, helt
så igen, det er det modsatte af, genetikken er ikke nødvendigvis farlig, den kan faktisk også være meget gavnlig i forhold til sociale indsatser.
Fuldstændig. Altså, man kan sige, at vi arbejder også med noget, hvor vi prøver at se på, når vi har fået de der polygeniske score for ens uddannelsestilbøjelighed. Og prøver, som du selv sagde, altså, hvad er det ved de her, der giver dig en fordel? Ikke?
Ja.
Så vi prøver også at sammenholde den her genetiske score for uddannelse med nogle mål for dine præferencer og for din...
Ja, i den her lyst til, hvad man gerne vil.
Jamen også fritidsaktiviteter, om du går i biografen og sådan noget. Og der, er også, der ser ud som om, at der også er noget der, ikke? Vi er lige gået i gang med nu, så det er helt frisk.
Jeg skal lige sige til alle lyttere, hvis man gerne vil have en gennemgang af de her polygeniske score, hvad det er, så kan man finde en udsendelse, vi havde med Thomas Werve for noget tid siden. Bare hvis man vil gå i dybden med det her. Men lad os endelig gå tilbage til det her med, at I begynder faktisk at forske i også genetikken i som du siger, æstetiske præferencer og lyst til, hvad man gør i sin fritid og sådan noget.
Ja, altså det er noget af det, vi gerne vil arbejde bedre med, og det er stadig sådan meget jomfrunalsk, ikke? Så vi har nogle folk, der har godt kendskab til noget af det her, den genetiske forskning, ikke? Og typisk det, man har lavet de her polygeniske score for, er, det kommer mere fra sundhedsvidenskabelig forskning. Psykiske sygdomme, fede med ting og sager. Og nu, det der med, at vi nu har fået ind for uddannelse, er relativt ny, den er faktisk ikke specielt gammel. Ja. Så der kommer nok flere og flere sådan nogen, så vi vil prøve at se på, hvis man nu kunne skabe sådan en for, æstetiske præferencer eller sådan noget, det kunne være rigtig spændende. Også hvis vi skal prøve at skære ned i materien omkring, hvis vi skal ændre folk, hvis vi på en eller anden måde skal genetisk, hvis vi skal skabe nogle miljøer, der kan hjælpe folk med at skabe social mobilitet, ved at man skal ændre den familiesituation, de er i, eller hvordan de opfører sig i familien, eller interagerer, hvad det nu kan være, så kunne man jo godt bruge det her til et eller andet her. Altså, men det er sådan noget, det er rigtig fedt, for det er rigtig grundforskning. Vi ved ikke rigtig noget endnu, vi skal til i gang. Ikke? Så det handler om at bruge nogle af de her polygeniske score, der er lavet til én ting, og prøve at se, hvor meget vi kan trække dem, og hvor meget de påvirker andre ting, vi er så interesseret i.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank.
Men det er jo interessant at tænke over, at det ser jo ud til, faktisk, at der også er noget genetik i. Kan man godt lide, moderne abstrakt kunst? Kan man godt lide mærkelige film frem for blockbusters, osv. Og igen er der formentlig, som med alle ting, en normal fordeling. Så man kan vel gå ud fra, som sikkert, at det vil altid være en lille del af befolkningen, der godt kan lide Ulysses, og en lille del, der godt kan lide mærkelige kunstfilm, osv. Og bestsellerne vil altid være noget af et andet niveau, eller en anden udfordring. Ja. Ikke? Altså, så man får aldrig alle til at kunne lide et eller andet, som vi kalder finkultur.
Nej, det er sådan noget med, at nu sad vi snakker om, det går 7% af befolkningen. Mm. Hvis man spørger, om man har været i operan inden for det seneste år, så er det 7%.
Ja.
Klassisk koncert, 7-8%. Det er det samme altid. Og vi har data tilbage fra midten af 60'erne. Ikke? Det er sådan. Ja. Så det, der sådan er specialiseret eller finkultur, det er en relativt lille del af befolkningen. Alle har været biografen, ikke? Og halvdelen har været på kunstmuseum eller teater eller sådan. Ikke? Og der er også enormt store sociale forskelle i befolkningskultur og præferencer, hvad man deltager.
Men som du også sagde før, altså man kan godt tage børn fra, mindre privilegerede miljøer i Arkansas, sætte dem på kunstmuseum og give dem noget undervisning, og så fanger man nogen.
Det man også kunne se i den undersøgelse, det var, at effekten af at give dem den her intervention faktisk var stærkest for børn, for lavet uddannet hjem. Ja. Så det ser ud som om, at det er noget, der virker. Altså, ikke? Der er også eksperimenter nu, hvor man har prøvet at, også i en dansk sammenhæng, hvor man har prøvet at forbedre læringsmiljøerne i danske familier, især i udsatte familier.
Hvordan gør man egentlig det?
Jamen, man prøver, der er noget, der hedder en sprogkuffert, for eksempel, hvor man prøver at få familien til at læse noget mere, og lave nogle forskellige typer aktiviteter i sådan nogle halv semistrukturerede forløb.
Undersøger man så, om det faktisk virker?
Det ser ud til at virke nogenlunde. Men noget af det, man også skal sige, det er, at det er meget, meget svært, ikke? Altså, nu taler vi om arv og miljø og tidlige indsatser og sådan noget. Altså, det er nogle af de her ting, der får man virkelig med modermælken. Ikke? Altså, min kone og jeg snakker om, hvad er der sådan nogle bøger, vi læser på vores børn? Ikke? Det er de samme bøger, som vi selv har fået læst. Altså, der er et eller andet, der er en utrolig, det kan vi også måle, persistens i den måde, man går til det her med forældreskab, og hvordan man indretter sit familieliv. Ikke? Så det er noget, man skal starte med meget tidligt. Og som du, altså, der er også masser af forskning, der viser, at hvis vi skal ændre de her miljøer, så skal man starte meget, meget tidligt, fordi børn bare er super på virkelig de første 2 år eller sådan noget.
Det er sådan nogle små svampe, der bare suger
til. Ja, fuldstændig. Altså. Der er kritiske perioder og sådan noget. Ikke? Så det er lidt, man bliver sådan lidt, når man tænker over det, når man har de første to år til at få, til at få lagt hjernen på plads, ikke? Og så kører det derefter. Jeg plejer altid at sige, altså, der er ret solid evidens for, at din fødselsvægt er prædiktiv for din indkomst, når du er 40, ikke? Selv når man så højde for din IQ-uddannelse. Så der foregår altså et eller andet der.
Det havde vi faktisk Michael Bang-Petersen fra Aarhus Universitet inde og tale om det her med fødselsvægt og hvad det betyder og måske hvorfor. Ikke? Jeg kommer til at tænke på, vi sidder her med vi har snakket meget om kulturel kapital. Altså, der er jo også sociologer, der er begyndt at tale om andre typer kapital. Ja. Altså, og en, jeg snakkede med for mange år siden, Catherine Hakim fra London School of Economics, hun taler meget om erotisk kapital,
ja,
som også betyder noget. Det, du interesserer dig også noget for det?
Ja, det gør jeg. folks udseende, eller hvordan de bliver bedømt af andre, hvordan det går dem også. Det er rigtigt, og man kan sige, Catherine Hakims begreb erotisk kapital er en sådan en Bourdieu-ificering, eller er i talesæt et træk, et produktivt træk, som noget, en type kapital, du kan bruge. Ikke? Ja. Så hun trækker helt på Bourdieu's. Hun er selv indsorgset i Bourdieu's tankegang der. Og hun siger så, altså der, og det er der sådan set masser evidens for os, sociologisk evidens, økonomisk evidens for, at udseende betyder noget for, hvordan du klarer dig her i livet. Og det er sådan på træk, det er sådan på niveau med, altså det fungerer på samme måde som IQ. Jo, nu snakker du om normale fordelinger før.
Ja, ja.
Der er en rigtig, jeg har brugt en undersøgelse fra Wisconsin i USA, hvor de har fulgt folk over siden 1957, da de gik i high school, så de var 3. G'er, og så har de fulgt dem lige siden. Og så det, de gik tilbage, det må godt, det ikke var mig, der gjorde det. Så gik de tilbage, og så fandt de high school yearbooks, de der bøger med billeder af det, og så fik de håndkodet skønhedsbedømt 8.000 personer.
Det har de fået nogle PhD-studerende.
Det har de fået nogle PhD-studerende.
Det er jeg sikker på.
Ja, det tror jeg. Men det var, så på en eller anden måde, så har man en mål for, hvor pæne folk de var. Og det, jeg måske lige skal sige, det er, at de her mål er meget, meget valide. Altså, det er næsten uanset, hvad man gør, hvis man læser på den litteratur. Altså, det er... Vi er så ret enige om, hvem der er smukke, og hvem der ikke
er smukke. Det er vi nemlig. Ja. Altså, vi kan godt sige, at det varierer jo meget efter kultur og sådan noget, men det gør det faktisk ikke, når man sætter sig ned. Altså, der er i hvert fald nogle træk, der virkelig, virkelig går igen. Altså, symmetri, for eksempel.
Gennemsnitlig træk.
Ja.
Ungdom. Det kan vi bare godt lide. Altså, der er mindre, altså, som sociolog må jeg sige, der er overraskende lidt kulturel og social variation i det her, ikke?
Ja.
Altså, Men det betyder noget, så det jeg for eksempel kunne gøre med de data, det var, at jeg kunne se, hvor pænt du var som 18-årig, og så kunne jeg se på, hvor meget du tjente gennem hele livet. Og det var ret konsistent, at der var en positiv effekt.
Og hvor meget er den? Altså, kan vi sige noget om, hvor meget det her
procent,
betyder?
Der er nogle andre undersøgelser. Der er en fyr, der hedder Daniel Hammermash, økonomiprofessor på Texas, og han estimerede, at det at blive, hvis du gik, tror jeg nok, hvis du gik fra en gennemsnitspæn person til en meget pæn person, så tjente du hen over livsforløbet, det der svarede til 1,2 millioner kroner mere. Når vi tager højde for din uddannelse og alt muligt andet.
Ja.
Så, der er, så det giver noget. Altså, det er jo ikke, altså, det betyder noget, men det er ikke sådan... Altså,
det er ikke...
Altså,
nej,
altså, det er godt at tage en uddannelse, ikke? Det er ikke det, hvis man kommer sats på at være pæn, så kan det godt være lidt udfordrende, ikke? Og sådan noget, men,
spørgsmålet er jo for eksempel, om det i, lad os skal man sige, i bunden af IQ-skalaen betyder noget.
Ja.
Altså, hvad skal man sige... Altså, kan du komme ind i en anden social klasse ved at gifte dig, for eksempel, til den? Selvom du måske ikke er helt på intellektuelt niveau med din kommende ægtefælle osv.
Det så jeg på i min undersøgelse også. Det var der ikke noget evidens for.
Interessant.
Man,
det er ikke, min fordom, så.
Ikke så meget, desværre.
Nej.
Det var min hypotese, at man kunne kompensere på den måde. Ikke rigtigt. Der er heller ikke rigtig nogen målbare sammenhæng mellem, hvor pæn man bliver vurderet til at være ens IQ. I de amerikanske data har vi også en rigtig god IQ-mål også.
Ja.
Så det er godt at være pæn. Det man kan sige, det er, at vi ved, at der er nogle meget fascinerende undersøgelser af skønhed inden for forskellige brancher. Det synes jeg, det er også meget underholdende.
Ja.
Økonomer, de studerer hvad som helst, så der har været en del undersøgelser. Forestil dig en branche, hvor ens udseende betyder mest prostitution. Så økonomerne har studeret der, de finder ret konsistent, at pænere prostituerede tjener flere penge.
Ja.
Call girls, alt muligt andet. Så det,
ja.
Og så er der nogle andre undersøgelser, hvor man tænker, inden for hvilken branche kunne man forestille sig, at ens udseende betyder mindst?
Ja.
Universitetsprofessorer.
Uh-huh.
Så det er der også undersøgelser af, hvor man ser på, hvor pæne dem, der forelæser er, hvad det betyder for studenter evalueringerne, og for hvor meget de tjener. Og der er en amerikansk website, der hedder RedmanProfessor.com. Jeg ved ikke, om du kender.
Jo. Ja. Man kan gå ind og give dem
kunne, der var nogle kanadier, der lavede en meget fascinerende undersøgelse, hvor de kunne se, at nogle af de der... Det er så der så bedømmelser af professor et eller andet kursus. Og så kan de studerende også assigne et chili pepper, hvis underviseren er hot.
Okay, ja.
Det var meget fascinerende. Så de brugte nogle af de data til at kunne se, at de professorer og undervisere, der fik den der hot, de tjente 6% mere, tror jeg, det var.
Interessant.
Og man kan også se, der er nogle data fra Tyskland og fra USA, der viser, at smukkere universitetslærere får systematisk for bedre evalueringer af de studerende også.
Mm.
Og det betyder jo også noget, fordi de evalueringer, især i USA, tager professorerne med, til deres lønforhandlinger. Det betyder også noget for, hvordan de klarer sig.
Betyder erotisk kapital mere for kvinder end for mænd?
Ja, det gør det. Vi kan se på tværs af de træk, som vi typisk forbinder med udseende, så det er ansigtsskønhed, det er højde og body mass index, er de ting, man typisk bruger. Der kan vi se, at ansigtsskønhed ser ud til at betyde mere, en smule mere for kvinder end for mænd.
Så man skal, jamen, hellere, også... man skal faktisk hellere forrette sin næse end sine bryster?
Det kan man sige. Det kan man sige, ja.
Okay.
Så for kvinder, ansigtsskønhed og et vist omfang, BMI og body mass index. Men vi kan godt slippe afsted med ikke at være helt så pæne, hvis bare vi er høje. Højt betyder helt konsistent noget for mænds lønninger og avancement muligheder og sådan noget. Så vi skal være høje. Så kan vi godt ligne noget, der er løgn.
Ja.
Tragisk nok, ikke?
Det er rigtigt. er der andre typer kapital, man kan pege på, som kunne være interessant, som man også studerer?
Man har studeret, det er meget sociologisk, social kapital, som er... det var et af Bourdieus kapitalbegreber, som er ikke overraskende, er mængden og kvaliteten af de sociale relationer, du har, der kan hjælpe dig frem her i livet.
Ja.
Så sociale netværk og sådan noget. Det har sociologer studeret rigtig meget. Og det ser ud til at betyde en del også for, hvordan du klarer dig her i livet. Vi kan også se det i en undersøgelse, jeg lavede for længe siden, om unge for eksempel valgte en erhvervsfaglig uddannelse. Det hjalp, hvis farmand han havde nogle sociale kontakter. Hvis far selv havde en faglig uddannelse og havde en sociale kontakter, der kunne hjælpe dem med for eksempel at få en læreplads.
Ja.
Det er jo lidt sjovere ved tømmer, hvis man kan få en læreplads.
Det er klart.
Og vi kan se også, at social kapital mål med, hvor mange du kender. Vi har spurgt folk om, har du eller kender du nogen i dit omgangskreds, der har forbindelser, der kunne hjælpe dig med i det politiske system, eller det administrative system, eller det lokale erhvervsliv.
Ja.
Og det hænger meget, meget stærkt sammen med folks indkomst og uddannelse og sociale position.
Mm-hmm.
Så dem, der har...
Og ved man, om det er kausalt? Altså, er det fordi, du har forbindelser, at der sker sådan og sådan? Eller er det en speciel type mennesker, der har mange forbindelser, som i det hele taget også kommer længere?
Det er svært at sige. Ja. Jeg er ikke bekendt med nogen undersøgelser, der sådan rigtig, med et rigtig, rigtig, rigtig skarpt design kan sige, at det er noget, at det er den sociale kapital. Så skulle man have forestille sig, at man kunne rense ud i det der, der havde et naturligt eksperiment, hvor nogen en eller anden årsag fik flere forbindelser af nogle andre.
Fordi netværksstudier har mener jeg, at man har lavet, hvor man for eksempel har set, at der er nogle typer mennesker, der er det, man kalder hubs, altså som virkelig er sådan ligesom, du ved, de sidder inde som sådan en stor edderkop i et spind, og så er der nogle andre, der sidder sådan langt perifert ude, og det er i virkeligheden også ret genetisk bestemt, hvad man er for en.
Genetikken ved jeg ikke noget om, men det er rigtigt, der er masser, altså netværksanalyse er sådan noget af det nye store her, ikke?
Ja.
Det der er, så langt vi er nået med det nu, det er, at vi nu har etableret alle de her netværk. Så det, vi kan se dem nu og visualisere dem, og det er meget smukt og sådan noget. Men når jeg så bliver sådan lidt, at tage min hårde statistik og hjælp på og sige, at det er det, der gør forskellen sammenlignet med noget andet, så er du nødt til at have noget mere, ikke?
Jo.
Noget variation over tid, så netværkene ændrer sig, eller der sker et eller andet, der skubber, der lukker noget af netværket af. Og det har jeg ikke set nogle gode applikationer af nu. Altså, min sociologiske fantasi vil tilsige mig, at selvfølgelig betyder det noget, at man er en central aktør.
Mm.
Og vi har også noget forskning om eliten i Danmark, der tyder på, at de folk, der sidder i de samme bestyrelseslokaler på tværs af sådan store virksomheder, de er særlig højt på strå, ikke?
Jo.
Men det må jeg sige, sådan videnskabeligt set, der ved vi ikke nok om det endnu.
Men i det hele taget er det vel, det her virker som et felt, hvor man kunne have netop, som Bourdieu, rigtig gode idéer, som man ligesom umiddelbart synes, det virker sgu plausibelt. Ja. Og så kan man faktisk meget let skabe data, eller skaffe data, der tilsyneladende viser det. Men som du siger, hvis man virkelig tænker statistisk og mekanistisk osv., så vil det være meget, meget vanskeligt at vise de her sammenhænge, fordi det er enormt komplekst.
Ja, altså det er jo ulempen ved at lave samfundsvidenskab, ikke? Det kan være svært at etablere de der årsagssammenhæng på samme måde, fordi vi ikke har tradition for at lave laboratorieeksperimenter på samme måde. Men det er i meget, meget stor vækst en eksperimentel tilgang. Og jeg ved ikke, om du har haft nogen eksperimentelle økonomer inde omkring det her program, men der er jo masser af forskning, der handler om at prøve at sige om folks præferencer og sociale ting og sager, alt muligt frem og tilbage og risiko og sådan noget. Og sociologien havde faktisk en historie om at lave sådan noget meget eksperimentelt, behavioristisk noget tilbage i tiden i 60'erne og 50'erne. Og det kan godt være, at vi skal trække noget af det op af hatten igen. Jeg kunne enormt godt selv tænke mig på at lave noget omkring alle de her kulturting, jeg snakker om. Er der højstatus og lavstatus?
Ja.
Jeg har nogle idéer i hovedet til nogle eksperimenter, man kunne lave, hvor man kunne prøve at få skabe nogle situationer, hvor der er noget eksperimentel variation i, hvad for noget information om forskellige, man får om forskellige typer kulturelle aktiviteter, eller folk med særlige interesser, eller hvad det nu kan være.
Mm.
Der er en undersøgelse for nylig, der viste... Når man studerer diskrimination, så der var nogle gange undersøgelser, hvor man laver fiktive CV'er og sender ud til når der er inviteret jobs.
Ja, ja.
Og så kan man se på, om hvis man ændrer en lille ting, om man så får et callback, og man bliver hævet til jobsamtale.
Ja.
Ja. Og der var en undersøgelse, der lige er kommet ud for nylig, der viser, at hvis du også prøver eksperimentelt at manipulere informationen i CV'et om folks livsstil, mm-hmm. hvad de godt kan lide og sådan noget, så har det også en påvirkning. Ja.
Det er altidens cliffhanger. Det her, det må jeg bestemt tage op igen. Tusind tak, Mads Meyer Jæger, professor i sociologi ved KU. Tak fordi du kom.
Tak.
Og vi var produceret af Ninette Birk. Jeg er Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.